eslemegin, sog'ingan da yig'lamagin. Meni eslab yuragingni tig'lamagin. Bu kunlar ham o'tar ketar baxtingni ku. Endi meni sevmaydi deb o'ylamagin. Ko'zlarimga boqma endi iloji yo'q. Yuzlaringda muhabbatning quvonchi yo'q. Yuragingdan uchir meni, uchir meni. Senga bo'lgan muhabbatim ishonchi yo'q. Mana 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 qiynadi, yurak bag'rimni tig'ladi. Endi mana ish dardi o'ziga chorladi. Mana 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 qiynadi, bu hijron azobi tig'ladi. Endi unutaman bo'ldi ishq sahrosini. Bizga yuborgan bir sinov ki bu. Muhabbatim baxtim mening hayotim shu. Yig'lamagin sog'inganda yig'lamagin. Endi meni seni uzoq qiynaydi u. Eslamagin ko'z yosh to'kib eslamagin. Yo'qman endi giryon bo'lib izlamagin. Unut meni, unut meni, unut meni. Ayrılıktan yeter endi sözlemegin. Mana 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 qiynadi, bak yurak bag'rimni tig'ladi. Endi mana ish dardi o'ziga chorladi. Mana 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 qiynadi, bu hijron azobi tig'ladi. Endi unutaman bo'ldi ishq sahrosini.
Ha ukam.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qalaysan?
Tinchmisan?
Zo'r.
Ha, yaxshi. Bugun futbol bor, bilasan-a? Bo'pti, men kiyimimni almashtirib chiqay.
Bo'pti.
Keyin ketamiz.
Alo, jonim.
Yaxshimisiz? Yaxshi etvaldingiz. Telefonni olib kel bu yoqqa. Nega ko'tarding? Alo. Ha, jonim, yaxshimisiz? Tinchlikmi?
Sevgan qizim bilan ko'rishim kerak edi. Juda ham shoshayapman. Tashab qo'yamizmi?
Yaxshi.
Mana mana qiynadi, yurak bag'rimni tig'ladi. Endi mana ishq dardi o'ziga chorladi. O mana mana qiynadi, hijron azobi tig'ladi. Endi unutaman bo'ldi ishq sahrosini. Mana 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 qiynadi, yurak bag'rimni tig'ladi. Endi mana ishq dardi o'ziga chorladi. Mana 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 qiynadi, bu hijron azobi tig'ladi. Endi unutaman bo'ldi ishq sahrosini.
Ha, tanish. Bu meni ukam, Shahzod. Bu esa Yulduz.
Akasiz ham tanishing. Bu men uylanmoqchi bo'lib yurgan o'sha keliningiz.